Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun juma, 4-mart, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va Hurmat Bobojon hamkasbim xabarlar oqimini kuzatib boryapti bugungi dasturimizda. Toshkentning sobiq GUM savdo markazi joylashgan turklarga qarashli Turkuaz shirkati faoliyati to'xtatildi.
O'zbekiston qonunchiligiga zid ravishda korxonalar hududida namozxonalar tashkil etilgan.
Yamanda o'g'irlab ketilgan tojikistonlik o'zbek shifokori 5 kundan beri garovda qolmoqda.
Ular endi talabi shu pul bersa keyin odam qo'yadi. Bitta biron begona odam qo'ymaydi, o'zini qabilasi xolos. Faqat qabila. O'tiribdi mana 5 kundan beri.
YHT raisi Andronis Ajubalis Qirg'izistonda millatlararo munosabatlarning yanada murakkablashib ketishi xavfi borligidan xavotir bildirdi.
Я чувствую определённое беспокойство. Можно даже сказать, что серьёзное.
Shuning dasturimizning ikkinchi qismida islom va musulmonlar eshittirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan yangi xabarlar bilan Hurmat Bobojon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Demak, Yamanda mahalliy qabila vakillari tarafidan o'g'irlab ketilgan tojikistonlik o'zbek shifokori Hamidjon Ochiboyev 5 kundan buyon garovda qolmoqda. 5 kundan buyon qurolli shaxslar qo'lda qolayotgan 60 yashar o'zbek jarrohi bir necha daqiqa avval ozodlik bilan birga hayoti 100% xavf ostida ekanini ta'kidladi.
Hozir men mana shu yerda nimada bir tog'ning ichida o'sha ovozli joyimda o'tiribman.
Mana shuncha kundan beri garovda nimalarni boshdan kechirdingiz?
Endi kechirganim shu bir qabila ekan, mana shu qabila bu bir yil oldin o'sha odamlarni o'ldirgan majillar degan joy ekan. 45 ta arba hamshina. 45 ta odamdan
o'zi qanaqa odamlar ular?
Ko'rinishdan endi o'zi qo'qor odamlardan hammasi.
Endi Hamidjon aka, o'zingiz nima deb o'ylayapsiz? Hayotingiz qanchalik xavf ostida u yerda?
100% xavf ostida.
Demak, Hamidjon Olchiboyev suhbatidan parcha edi. Shabobadagi qabila vakillari 2009 yili dekabr oyida hukumat kuchlari tomonidan amalga oshirilgan havo zarbalaridan halok bo'lganlarning yaqinlariga hukumatdan tovon pul undirish va aybdorlarni javobgarlikka tortishga erishish maqsadida o'zbek shifokorini o'g'irlab ketganlar. Bu haqdagi tafsilotlar va Hamidjon Olchiboyev bilan suhbatni to'liqroq dastur davomida tinglaysiz. O'zbekiston soliq inspeksiyasi va boshqa davlat idoralari vakillari tekshiruv davomida bir qator turk shirkatlari faoliyatida talay nuqsonlar, jumladan soliqni yashirish, sanitar tartib qoidalariga rioya etmaslik kabi kamchiliklarni aniqlaganlar. Bu haqda kecha O'zbekiston davlat telekanali orqali ko'rnamaklik nomi ostida efirga berilgan ko'rsatuvda ta'kidlandi. Shuningdek, ko'rsatuvda shifokorlar, shirkatlar xodimlari O'zbekistonda panturkizm va nurchilik diniy oqimi g'oyalarini yoyishda ham ayblanadi. Poytaxtning Chorsu bozori yaqinidagi Turkuaz supermarketi 2-mart kuni yopilgani va do'konning ayrim xodimlari hibsga olingani xabar qilingandi. Turkuaz xodimlariga bundan buyon ishga chiqmaslik buyrug'i berilgan. Bundan oldin O'zbekistondagi Demir Turk shirkati berkitilgan edi. Turkiyaning O'zbekistondagi yirik sarmoyadorlardan biri hisoblangan Demir rahbarlardan biri o'tgan yil kuz oylarida hibsga olingan va shirkat faoliyati ustidan tekshiruvlar borayotgani bildirilgandi. Bu haqdagi tafsilotlar ham dastur davomida. Qirg'iziston prezidenti Roza O'tunboyeva AQSh hukumatining jasoratli ayol mukofotiga nomzod deb topilgan mukofot qirg'iz rahbariga 8-mart kuni Vashingtonda topshiriladi. 2007 yildan buyon ushbu mukofot jamiyat taraqqiyoti va inson huquqlari hamda ijtimoiy adolat uchun kurash yo'lida jasurlik ko'rsatgan ayollarga berib kelinadi. 2009 yilda O'zbekistonlik taniqli inson huquqlari himoyachisi Mo'tabar Tojiboyeva ham AQShning jasoratli ayol mukofoti bilan taqdirlangan va Tojiboyevaga bu mukofotni AQShning birinchi xonimi Mishel Obama va davlat kotibi Hillary Clinton topshirgandi. Mo'tabar Tojiboyeva Ozodlik bilan suhbatda Roza O'tunboyeva mazkur mukofotga, ya'ni jasoratli ayol mukofotiga loyiq emasligi, aksincha bu sharmandali bir hol ekanini ta'kidladi.
Roza O'tunboyevaning qanday bir jasorati uchun bu mukofot berilishi kerak? Men umuman tushunmayapman. Qanday jasorat uchun? O'zbek xalqini qonga, o'zbek xalqini qonga bo'yatgan paytlarida tomoshabin bo'lib turganligi uchunmi? Yoki bo'lmasam mana bugungi kungacha davom etayotgan o'zbeklarga qarshi qilinayotgan mana shu zo'ravonliklarga sukut saqlab turganligimi, xalqaro jahon hamjamiyatining tinimsiz urayotgan bongiga sukut saqlab turgani uchun berilish kerakmi bu mukofot? Men umid qilardim, agar mani sog'lig'im, mani imkoniyatim ko'targanda edi, men albatta Amerikaga yetib borgan va aynan mana shu Roza Otimboyevaga mukofot topshirilayotgan daqiqalarda Oq uyning ro'parasida, Vashingtonda Oq uyning ro'parasida turib o'ldirilgan, zo'rlangan ayollar, yosh go'daklar, hattoki ona qornidan yulib olinib, o'zbek zurriyoti bo'lganligi uchungina to'p qilib, chaptoq qilib zo'ravonlar tomonidan tepkilangan go'dakning xunini talab qilib, men Roza Otimboyevaga qarshi mana shu mukofotni unga topshirilishiga qarshi bir o'zimni noroziligimni bildirgan bo'lardim.
Demak, o'z yuraklar klubi inson huquqlari himoya qilish tashkiloti rahbari Mo'tabar Tojiboyeva edi. Eslatib o'tamiz, Qirg'iziston prezidenti Roza Otimboyeva AQSh hukumatining jasoratli ayol mukofotiga nomzod etib ko'rsatilgan. Xalqaro xabarlarga o'tsak, Liviyada Muammar Qaddafiga sodiq kuchlar mamlakatning Tunis bilan chegara hududlaridagi tekshiruv postlarini o'z nazoratiga olganlar. BMTning qochqinlar idorasi bu haqda ma'lum qildi. Idora rasmiylariga ko'ra, Liviya askarlari mamlakatni tark etayotgan qochoqlarga to'sqinlik qilishlari mumkin. So'nggi bir necha kun ichida 2000 dan ziyod liviyalik Tunisga qochib o'tgani aytiladi. Ayni paytda Liviya sharqida Qaddafiga tarafdor va qarshi kuchlar o'rtasida to'qnashuvlar hamon davom etmoqda. Qaddafiga qarshi chiqayotgan odamlarga qarata havodan zarbalar berilgani haqida ham xabarlar bor. AQSh prezidenti Barak Obama Liviyaga qarshi barcha imkonlar, shu jumladan harbiy chora qo'llash imkonlari ham ko'rib chiqilayotganini aytdi. Payshanba kuni Vashingtonda qilgan chiqishda Obama Liviya yetakchisi Muammar Qaddafi o'z legitimligini yo'qotdi va u hokimiyatdan ketishi shart deb aytdi.
Those around him have to understand that
biz zo'ravonlik to'xtashi shart, Muammar Qaddafi legitimligini yo'qotdi va ketishi kerak degan aniq mujdani yuborishda davom etamiz. Liviya xalqiga nisbatan zo'ravonliklarni amalga oshirayotganlar javobgarlikka tortiladi. Liviya xalqining ozodlik, demokratiya va o'z qadr-qimmatlarining hurmat qilinishiga oid xohish-istaklari bajarilishi shart deb ta'kidladi Oq uy rahbari Barak Obama. Kecha Hagadagi xalqaro jinoyat sudi Liviya rahbari Muammar Qaddafi va uning atrofidagilar hamda o'g'illari insoniyatga qarshi jinoyat qilishi gumoni bilan tekshiruvga tortilishini e'lon qilganda bosh qaralovchi Luis Moreno Ocampo Muammar Qaddafi va uning atrofidagilar jinoiy harakat qilgan bo'lsalar albatta jazoga tortiladilar deb bayonot berdi. Ayni paytda bugun Tripolida juma namozidan so'ng Liviya rahbariga qarshi namoyishlar boshlangan, yuzlab odam shaharning Tojara degan mavzesida yurish qildi. O'tgan juma kuni Tripolida namoyishga chiqqanlar Qaddafi tarafdorlar tomonidan o'qqa tutilgandi. Xabarlarga ko'ra Qaddafining xavfsizlik kuchlari oxirgi kunlarda muxolifatni bostirish maqsadida Tripolida bir qator hibslar va qotilliklarni amalga oshirgan. Bugun Pokistonda mamlakatning osiylik masalalari bo'yicha vaziri Shahboz Bhattini dafn etildi. Pokiston hukumatining musulmon bo'lmagan yagona a'zosi chorshanba kuni islomiy ekstremistlar tarafidan o'ldirib ketilgandi. Siyosatchi uyidan chiqayotgan paytda noma'lum shaxslar uning avtomashinasini o'qqa tutganlar. Qotillik uchun mas'uliyatni Pokistondagi Taliban harakati o'z zimmasiga olgan. E'tiqodi bo'yicha nasroniy bo'lgan Shahboz Bhattini Pokistonda payg'ambar Muhammad nomini haqorat qilgani uchun o'lim jazosini ko'zda tutuvchi qonunni bekor qilishga intilayotgan edi. Xitoyning harbiy byudjeti o'tgan yildagiga qaraganda 12% oshirildi. Mamlakatning bu yilgi harbiy xarajatlar 600 milliard yuan yoki 91 milliard dollar qilib belgilangan. Pekin hukumatidagilarga ko'ra harbiy byudjetning oshirilishi eng avvalo mamlakat mudofaa salohiyatini oshirishga qaratilgandir.
Rahmat, hurmat, hurmatli tinglovchi, bu va boshqa yangiliklarni mobil telefoningiz orqali ham kuzatish imkoningiz bor.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
3w.ozodlik.org bu Ozodlik radiosining internet sayti manzili. Marhamat, saytimizga kiring. Dunyoda, O'zbekistonda va mintaqada sodir bo'layotgan eng muhim voqealarni biz bilan birga kuzatib boring. Bugungi dasturimizda Toshkentning sobiq Gum savdo markazida joylashgan turklarga qarashli Turkgaz shirkati faoliyati to'xtatildi. Yamanda o'g'irlab ketilgan tojikistonlik o'zbek shifokori 5 kundan beri garovda qolmoqda. YHT raisi Audronius Ajubalis Qirg'izistonda millatlararo munosabatlarning yanada murakkablashib ketishi xavfi borligidan xavotir bildirdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik to'lqinlarida siz 2 mart kuni Toshkentning sobiq GUM savdo markazida joylashgan turklarga qarshi turkvaz shirkati faoliyati to'xtatildi. Ayni shu kuni O'zbekiston televideniyasi mamlakatdagi turk shirkatlarining noqonuniy faoliyatini fosh qiluvchi maxsus ko'rsatuv namoyish qildi. O'zbekiston telekanalida namoyish etilgan ko'rinmaklik deb nomlangan maxsus ko'rsatuvda aytilishicha, davlat soliq inspeksiyasi boshqa davlat idoralari vakillari tekshiruv o'tkazishgan va Toshkentdagi Turkvaz savdo markazining ichida soliqni yashirganligi boshqa bir talay kamchiliklarni aniqlaganlar. Hozir ana shu haqdagi maqola efirga tayyorlanyapti va e'tiboringizni esa Yamanda qolayotgan o'zbek shifokorning taqdiri haqidagi mavzuga qaratmoqchiman. Yamanda mahalliy qabila vakillari tarafidan o'g'irlab ketilgan tojikistonlik o'zbek shifokori Hamidjon Ochilboyev 5 kundan beri garovda qolmoqda. 5 kundan beri qurolli shaxslar qo'lida qolayotgan 60 yashar o'zbek jarrohi Ozodlik bilan suhbatda hayoti 100% xavf ostida ekanini aytdi. Hamidjon Ochilboyev bilan hamkasbim Hurmat Bobojon suhbatlashdi.
Yaxshi o'tiribsiz mana shu yerda, xudoda endi.
Qayerdasiz endi hozir? Qanaqa ahvoldasiz?
Hozir men mana shu yerda nimada bir tog' ichida o'sha ovozli joyimda o'tiribman. Baland tog' ichida.
Mana shuncha kundan beri garovda nimalarni boshdan kechirdingiz?
Endi kechirganim shu bir qabila ekan, mana shu qabila bu bir yil oldin o'sha odamlarni o'ldirgan majillar degan joy ekan. 45 ta arba hamshina. 45 ta odamni o'ldirgan ekan. Hukumat tarafdan besabab deydi. Hozir menga shuni aytishyapti. Shunga endi bular kerakli odamni oqtarishib, shu meni topishib, bular endi shu olib kelishib, o'rniga pul olishmoqchi. O'sha meni sotishib.
Pul berishmasa
kerak. Endi mana o'tiribman.
Ularni talabiga ko'nilmasa nima bo'ladi? Ularni talabiga ko'nilmasa nima bo'lar ekan?
Ko'nilmasa aytadiki, seni o'ltirib yuboramiz deyapti. Shu
qanaqa endi siz bilan qanaqa muammolarda bo'lishyapti ular?
Men muomala bilan muomalasi endi bo yaxshi yo'man, seni o'ltiramiz odamni xalq qilib gapirishib turibdi. Endi shu bo'lmaydi gaplar ko'p gapirishyapti.
Qiynab qo'yishmadimi sizni ish qilib? Qiynashmadimi?
Yo'q. Uzr, mayli. Yo'q.
Endi muzokaralar qanaqa bo'lyapti?
Endi muzokaralar bugun menda juma kuni ana hayit deydi, id deydi. U juma kuni ishlashmas ekan. Endi ertaga hal bo'ladi deyapti-ku. Ayon juma mafiya hal, ayon. Bugun ma'lum emas edi, ertaga endi ma'lum bo'ladi deyapti. Bugun juma kuni hamma joyda dam olar ekan. Agar deydi o'sha pulni bersa deydi, unga javob beramiz deyapti.
Qanaqa pul ekan u?
O'sha davlat tomonidan meni endi sotishyapti bular pulga.
Pulundirishmoqchi menda hukumatdan. Qanaqa pul u?
O'sha meni o'rnimga meni endi o'sha davlatga qaytarib sotishyapti. Men davlat odami, hukumat odami.
Qancha so'rashyapti?
Sotib o'rniga pul olishadi.
Qancha so'rashyapti?
Bilmayman qancha so'rashganini. Xabarim ham yo'q. Aytishmaydi menga hech nima.
O'sha haqiqat bor bo'ldi.
5 kun bo'ladi o'tiribsiz mana. Hech natija yo'q.
Yo'q, hech kim kelmaydimi? Kela olmaydimi u yerga? Odam hukumat kuchlari yo'qmi boradiganmi?
Hech kim kela olmaydi. Yo'q, biron kishini qo'yishmaydi. Ular endi talabi shu pul bersa keyin odam qo'yadi. Bitta biron begona odam qo'ymaydi, o'zini qabilasi xolos. Faqat qabila. Shuni o'tiribdi mana 5 kundan beri. Biron qabila boshlig'ini ham ko'rsatmaydi menga, hech kim ko'rsatishmayapti.
O'zi qanaqa odamlar ular? Ko'rinishidan qanaqa odamlar ular?
Ko'rinishidan endi o'zi qonxo'r odamlardan hammasi.
Qonxo'r degan nima endi u?
Qonxo'r odamlar. O'sha tashnada, o'ltirishga tashna odamlarda, pul bo'lmasa o'ltirishga tashna hammasi.
Oldin ham shunaqa holatlar bo'lganmi? Olib qochib o'ldirilgan holatlar bo'lganmi u yerda?
Oldin bo'lgan, bilmayman, xabarim yo'q oldin. Bilmaymashmaydi.
Endi Hamidjon aka, o'zingiz nima deb o'ylayapsiz? Hayotingiz qanchalik xavf ostida u yerda?
100% xavf ostida.
Shobadagi qabila vakillari 2009-yil dekabr oyida hukumat kuchlari tomonidan amalga oshirilgan havo zarbalaridan halok bo'lganlarning yaqinlariga hukumatdan tovon puli undirish va aybdorlarni javobgarlikka tortishga erishish maqsadida shifokorni o'g'irlaganlar. Bu hujum oqibatida tinch aholi vakillaridan 45 odamning halok bo'lgani aytiladi. Yaman hukumati bir necha yillardan buyon AQSh bilan hamkorlikda Yamandagi Al-Qoida guruhlariga qarshi amaliyotlarni amalga oshirib keladi. Yamanda xorij fuqarolarini o'g'irlab ketilishi va ularni kishilarni ozod etilishi evaziga turli talablarni qo'yilishi tez-tez ro'y berib turadigan holat. Yamanda faoliyat qilayotgan o'zbekistonlik shifokorlardan biri avvalroq O'zbekistonning o'zidan taxminan 5000 ga yaqin shifokorlar Yamanda ishlashini aytgan edi. 28 fevral kuni o'g'irlab ketilgan Hamidjon Ochilboyev Rossiyaning Techno Stroy eksport shirkati orqali tuzilgan shartnoma asosida 2007 yildan beri Yaman poytaxti Sanadan 250 km sharqda joylashgan Shabva mintaqasida jarroh bo'lib ishlab kelmoqda edi. Hamidjon Ochilboyevning taqdirini Ozodlik radiosi bundan keyin ham kuzatib boradi. Hurmatli tinglovchilar, endi hali va'da bergan mavzumizga to'xtalamiz. O'zbekistonda Toshkentning sobiq GUM savdo markazida joylashgan turklarga qarashli Turkuaz shirkati faoliyati to'xtatildi. Ayni shu kuni O'zbekiston televideniyasi mamlakatdagi turk shirkatlarining noqonuniy faoliyatini fosh qiluvchi maxsus ko'rsatuv ham namoyish qildi. Hozir ana shu tayyorlangan lavhani efirga qo'yamiz.
Turk tadbirkori Recep Boy Shirin O'zbekistonda 17 yil ishladi. Demir marketning hissadori bo'lgan Recep Bey hozir AQShda tijorat qilmoqda. O'zbekistonga qaytib bormoqchi emas. Pora berishdan charchadim, deydi tadbirkor.
Biz ham 17 yildan ko'p yashaganmiz, ko'rganmiz. Pul bersangiz yaxshi, pul bermasangiz siz fetullachisiz, siz talibansiz, siz nimasiz?
Mana shu shirkatlar kirib kelgan paytda biror bir odamga pora berishganmi, rushvat berishganmi?
Ekam rushvat bermagan bormi O'zbekistonda? Ekam shunaqa har yili shuncha pul so'rayapti. Har yil shuni berasan, buni berasan, shunaqa qilasan, pulim kelmadi, shunaqa shtraf qo'yasan, shuncha pul bersan, shuncha shtraf yo'qotamiz. Hammasi hikoyasi bor. Kimni borib ko'rsa nima qiladi? Ozgina tetkiqat qilsa haqiqatni topadi.
Pora topib bermagan tadbirkorlar mulozimlar g'azabiga duchor bo'lishadi, deydi u. Bunday g'azab nimaligi payshanba kuni O'zbekistondagi turk tadbirkorlariga bildirib qo'yildi. 3-mart kuni O'zbekiston telekanali turk tadbirkorlarga qarshi ko'rnamaklik deb nomlangan ko'rsatuvni namoyish qildi.
So'nggi 2 yil davomida 54 nafar Turkiya fuqarosi jinoyat kodeksining bir nechta moddalari bilan javobgarlikka tortilgan. Mamlakatimiz
ko'rsatuvda 54 turk fuqarosi ustidan jinoiy ish ochilgani va Toshkentning sobiq GUM savdo markazida joylashgan turklarga qarashli Turkuaz shirkati yopilgani aytildi. Shuningdek, Gunash, Alex, Tekstil, Polat, Magma Group, Qaynoq, O'z Qaynoq, Orzu Plastik va Ozodachilik shirkatlarida tekshiruv o'tkazilgani ko'rsatildi. Ko'rsatuvda ushbu shirkatlar ichida namozxonalar borligi va diniy adabiyotlar mavjudligi tanqid qilindi.
Tekshiruvlar davomida Magma Group, Ozodalik, Orzu Plastik, Emir Tekstil, Oskaynak, Qaynak Enta, Akecha Tekstil, Polat AES korxonalarining barchasida, shuningdek, Yevrosiyo taomlari mas'uliyati cheklangan jamiyati qoshidagi Gunesh kafesida O'zbekiston qonunchiligiga zid ravishda korxonalar hududida namozxonalar tashkil etilgan.
Shu yerda xona bo'lgani uchun shu yerda namoz qiladi-da kelgan mehmonlar bo'ladi kelgan.
Ko'rsatuv suxandoni ishchilar korxonalari ichida emas, balki yangi qurilgan hashamatli masjidlarda namoz o'qishi mumkinligi pisanda qilindi. Turk tadbirkori Recep Bey aka oddiy namozxon xolalarning 5 vaqt ibodatni qilish uchun masjidga bormasdan shirkatning o'zida namoz qilishini qonunga zid ko'rmaydi.
Har kuni kunning har soatida ishchi qanaqa masjidga boradi? Bu bütün dünya Müslüman devletlerde şuna kadar. Benimce, adamlar dinini örgenişçe de hareket kıladı. Bunda ayıp nerse yok ki. Aziz, sosyalizm paytemez ki. Din tahkiklengenemez. Bizim yolumuz ehli sünnet yolu. Biz şu yolda mıyız? Hazır adamlar ehli sünnet yoluna yetişti. Bunca hemli mi? Günah var, ayıp var mı? Namaz yok, okuşunu örgeniş, Kur'an okuşunu örgeniş bu. Demeyemez ki. Yaman nerse yemez ki.
Kursatu devamında tekşirilgen Türk şirketlerde pan-Türkçilik, bo'zqurchilik va nurchilik oqimlari targ'ib qilingani aytiladi. Mustafa Kemal Otaturk fotosurati va Fathulloh Gulan kitoblari bu gaplarga isbot o'laroq ko'rsatiladi. Recep Bey aka nazarida bu ayblovlar o'ta nojiddiy va kulgili darajada ziddiyatlidir.
Fathulloh Gulanning kitoblari bilan bo'zqurchilik bir-biriga to'g'ri kelmaydi. Fathulloh Gulan bilan Hizb-i Tahrir bir-biriga to'g'ri kelmaydi. Taliban bir-biriga 100 darajadan ko'p zid. O bilan kanaka nima salıştırıladı. Kanakadır bir tertip. Ben şuna koyulayım ben hekim. Taliban bilen Fethullah birbirine güde zıt düşman. Bu kanaka bu indi. Hem bir adam hem Fethullahçı buladı hem nima buladı. Fethullahçı bulsa milletçi bulmaydı. Kanaka hem Fethullahçı hem milletçi kanaka buladı. Bilmeyim ben hekim.
Recep Bey'e göre Türk va boshqa tadbirkorlarga yillardan beri o'tkazilib kelinayotgan taziqlar zamirida poraxo'rlik va tamagirlik yotadi.
Tegidan pul bor. Hammasi keladi. Siz devlet haksızlık komitesiniz karadesine tepsiyseniz şun çapul vermeseniz yaman boladı. Bir yıl iki yıl kuvaladı. Keyin boptu sizge. Ahir hayır. Mesela Ahmet Demir şunca 4000 adam iş bilen teminledi. Türkiye'de öğünü sattı. Dedesinden kalgan caylarını sattı. Nime buldu? 3 yıl prakatura aldı. SMB aldı. Keyin pulu bitti boptu sizge hayır.
Arab dunyosidagi o'zgarishlarning Turkiya vositasida O'zbekistonga yoyilishidan qo'rquvdadir, deydi suhbatdosh. Ayni fikrni ismsiz qolishni istagan rasmiy Ankaraga yaqin bir mulozim ham ochiqladi. Recep Bey'ga 3 mart kuni namoyish qilingan filmda turk tadbirkorlari ko'rinmak deya tamg'alanganidan og'ringanini yashirmadi. Shuncha yil biz tadbirkorlarning bor yo'g'imizni tortib olgan o'zbek prokuraturasi xodimlarini nima deb atash kerak, deydi suhbatdosh.
Bitta odam kerak baksin, bosh prokurorim Kanakovi bor. Qarasiz bosh prokuror 1000 dollarga yaqin zarplat olyapti. Shuncha uyni qayerdan qurgan? Ishlagan, davlatda ishlagan prokuraturada, korrupsiyada, SNB'de ishlagan, xavfsizlik tashkilotida ishlagan odamlarni qarayin. Şöyleni kayırdan kurgan, kayısı pul bilen kurgan, kimin pul bilen kurgan. Oranın karındaşları, yakın ortaklarını korun.
O'zbekistonda soyabonni quvvatli bo'lgan tadbirkorlargina qolmoqda, deydi suhbatdosh.
Qirishamiz bo'lmaganiga shuni ahvolga tushdik.
Turkiyaning Istanbul shahrida Ayub tumani hokimi iqtidordagi Adolat va taraqqiyot partiyasi faoli Ismoil Qovunchi O'zbekistondagi o'z faoliyati qiyinchiliklarsiz rivoj topayotganini aytadi.
Biz O'zbekiston hukumatinda yaptığımız çalışmalardan kendi işlerimizle ilgili bir sıkıntımız yok. Biz herhangi bir problem yaşamıyoruz.
Türkiye'deki Türkiston cemiyeti vakili Akbar Yassa nazarda Uzbek mülazımlarının 1-2 tüccarını kon kakşatkeni Uzbek Türk dostluğuyla rahna sola olmaydı. Biz Türk tadbirkorlarning O'zbekistondagi ahvoli borasida Turkiya Tashqi ishlar vazirligi hamda Turkiya bosh vaziri matbuot xizmatiga murojaat qildik. Turkiya bosh vaziri matbuot xizmati vakili bu voqea o'rganilayotganini bildirdi. O'zbekistonda 17 yil ishlab bu yurt mulozimlaridan hafsalasi pir bo'lgan tadbirkor Rajab Bey Turkiya hukumati sabr qilmoqda, ammo sabrning ham cheki bor degan fikrda. Rajab Beyga ko'ra, keyingi 20 yil ichida yuzlab turk tadbirkorlari va o'nlab turk shirkatlari O'zbekistondan haydaldi.
2 mart kuni Toshkentning sobiq Gum savdo markazida joylashgan turklarga qarashli Turkuaz shirkati faoliyati to'xtatildi. Ana shu vaqtdagi maqola Ozodlik radiosining internet saytiga qo'yilgandan so'ng sharhlar kelishda davom etmoqda. Men shulardan bir ikkisini o'qib bermoqchiman. Bu yana siyosiy o'yin, hech qanaqa adabiyotlar bo'lmagan u yerda. Maqsad turklarni siqib chiqarish, beta firmasini ham shu yo'l bilan o'zlashtirib olishdi. Qancha odam ish bilan ta'minlangan edi. Essiz ishsizlar soni yana ko'payibdi-da, deb yozadi muallif. Temurali degan ismli muallif Kallaxona degan manzilda yozadi. Tepadan bos buyrug'i kelgandan keyin yomon cho'pchak to'qishadi-da. Turkuaz O'zbekistonda 1 marta hamma sotilgan narsalarni elektron kassa orqali o'tkazib, xaridorga chek berishni boshlagan magazin. Boshqa do'konlarga o'xshab hisobni kalkulyatorda qilib 50 ming bo'ladi oka deb naqd pulni shundayiga solib qo'ymaydi. To'lov kartochkalari xalqdan dagi plastik ilk bor shu yerda ishlay boshladi. Shundoq yondagi Chorsu bozordagi oziq-ovqat do'konlarida plastikka hozir ham shashvar ham ololmaysan. Chekniki gapirmasa ham bo'laveradi. O'zbekistonda odamlar supermarketlar o'rgana boshladi. Shunga tayyorgi ayyor kattalarning nafsi ochilib begonalardan bu biznesni tortib olishmoqchi, deb yozadi Timurali. Hurmatli tinglovchi, hurmatli mushtariy, agar siz ham internet saytimizga kirsangiz, maqolalarni o'qib o'z fikr va mulohazalaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi Pragada gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ikkinchi 3 mart kunlari O'sh va Bishkekka safar qilgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti raisi Audronis Ajubalis Qirg'izistonda millatlararo munosabatlarning yanada murakkablashib ketishi xavfi borligidan xavotir bildirdi. 3 mart kuni kechga yaqin o'tkazilgan matbuot anjumanida Ajubalis O'shda etnik ozchilikni tashkil etuvchi millatlar huquqlari poymol qilinayotganini, Qirg'iz hukumati bu ko'rinishning oldini olish uchun keskin chora-tadbirlar ko'rishi lozimligini ta'kidladi. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod.
Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti raisi Litva tashqi ishlar vaziri Audronius Ajubalis iyun qirg'inidan so'ng O'shda millatlararo o'zaro ishonch hali ham qolplanmaganligini aytdi. Uning fikricha, O'shda etnik ozchilik huquqlarining paymol etilayotgani bu hududda xavfli vaziyat saqlanib qolayotgani belgisidir.
Я чувствую определённое беспокойство. Можно даже сказать, что серьёзная ситуация.
Men o'shdan muayyan, hatto jiddiy deyishim mumkin bo'lgan xavotirlar bilan qaytdim. U yerdagi ijtimoiy siyosiy vaziyat kutilmaganda o'zgarib ketishi mumkin. Meni, ayniqsa, diskriminatsiya, quvg'in va tajrik qilish, odam huquqlarining qo'pol tarzda buzilishi tashvishlantiryapti. Men bu ma'lumotlarni etnik oshchilik vakillari bilan uchrashuvim chog'ida oldim. Bu ma'lumotlarni men hukumat rahbarlariga yetkazdim, dedi Ajubalis. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti raisi o'shdagi vaziyatni barqarorlashtirish millatlararo ishonchni qayta paydo qilish uchun Qirg'iz hukumati juda qat'iy va keng qamrovli tadbirlarni ishlab chiqishi zarurligini ta'kidladi. Ajubalis bu borada Qirg'iziston hukumatiga bir qator takliflarni kiritganini ham aytib o'tdi.
Кыргызстан должен обратить внимание на надобность поддерживать диалог.
Qirg'iziston hukumati etnik guruhlar bilan muntazam ravishda muloqotda bo'lishi va etnik oshchilik muammolariga jiddiy e'tibor qaratishi zarur. Bu tashabbus hukumat va parlamentdan chiqishi kerak. Hukumat quruq so'z bilangina cheklanmasdan amaliy ishlarga o'tishi shart. Xalq amaliy harakatlarni kutayapti, dedi Ajubalis. Ayni paytda Qirg'iziston hukumati Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti raisining o'shda etnik oshchilik vakillari huquqlari qo'pol buzilayotgani yuzasidan bergan ma'lumotlarini va bu mavzu yuzasidan kiritgan takliflarini qabul qiladimi? Ajubalisning aytishicha,
встречи были очень откровенные, правительство, я так чувствую, открытое.
Qirg'iziston bosh vaziri Almaz Atambayev taqdim etilgan ma'lumotlar va takliflarni tushunish bilan qabul olgan hamda etnik oshchilik huquqlari mamlakat janubida qo'pol tarzda buzilayotganini inkor etmagan. Aytib o'tish joizki, bundan avval ham bosh vazir va prezident mazkur muammo mavjudligini rasman tan olgan. O'z ommaviy chiqishlarida ham bir necha bor bu haqda gapirishgan. O'sh voqealarini o'rgangan Qirg'iziston Milliy komissiyasining a'zosi, Qirg'iziston mahalliy o'z-o'zini boshqarish milliy agentligi raisi Baxtiyor Fattohov ham bir necha oy avval hukumat oldiga mazkur masalalarni qo'yganligini aytgan.
Ko'p odamlar norozilik bildiryapti o'sha kuch organlaridagi bir yoqlamalikka, noqonuniy ishlar ko'rsatilganiga, shularni hammasiga tekshirilsin, baho berilsin deyapti. Bu bizi davlatimizni javobgarchiligiga kiradi,
deydi Baxtiyor Fattohov. Biroq hukumat rasmiylarining, jumladan prezident va bosh vazirning etnik oshchilik huquqlari buzilayotgani to'g'risidagi e'tiroflari quruq gap tarzida qolib ketmoqda. O'shda esa o'zbeklar huquqlari vaziyati o'zgarmasdan qolayotir. Ayni paytda prezident ma'muriyati tomonidan etnik taraqqiyot konsepsiyasi ishlab chiqilayotgani ma'lum qilingan. Biroq Qirg'izistondagi etnik oshchilik vakillarining ko'pchiligi bu loyiha ham qog'ozda qolib ketadi, hukumat uni hayotga tatbiq etish uchun jiddiy harakat qilmaydi, degan xavotirda.
Shu narsalarni yo'qotish uchun hajam bir 30% o'zbek xalqidan shu apparatlarda ishlash kerak. Bu turgan ko'chada turgan yangi xodimi faqat o'zbek to'xtatavursa. Dardini ayta olmasa, xohlagan narsasini yozib qo'lini qo'yib pravasini olib qo'yaversa, u qanday bo'ladi? Buni konsepsiyani ishlash uchun oldingi shu yerdagi muammolarni yo'qotish yo'lini topish kerak birinchi. Elda orasiga kirish kerak, eldan so'rash kerak. Nima muammo sizda?
Deydi o'z nomini aytmasligimiz sharti bilan gapirgan o'shliklardan biri. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz, shuotgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Xitoy harbiy xarajatlari 12%ga oshdi. Pokistonda o'ldirilgan nasroniy vazir dafn etildi. AQSh Qaddafiga qarshi harbiy choralarni ko'rib chiqmoqda. AQSh O'tinboyevani jasoratli ayol mukofoti bilan taqdirladi. But AQSh federal sudiga olib kelindi. Barak Obama Qaddafi ketishi shart demoqda. Tunisda 24 iyul kuni saylov bo'ladi. Hurmatli tinglovchi, endi e'tiboringizga islom va musulmonlar eshitirishini taqdim etaman, uni hamkasbim Barno Anvar tayyorlagan.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida yana bir bor arab dunyosida bo'layotgan bugungi norozilik namoyishlari, g'alayonlar yuzaga kelishidagi omillar haqida suhbatlashni niyat qildik. Suhbat mavzui shu kunlarda dunyo jamoatchiligining tilida turgan aniq va lo'nda bir savoldan kelib chiqdi. Ya'ni 10 yillar davomida qariyb xonlik zamonida yashagan va dunyodagi eng qimmatli sanalgan tabiiy boyliklarga ega bo'lgan bu arab davlatlarida hokimiyat almashishini talab qilib, odamlarning ko'chaga chiqishida islomiy faktorlar kuchli rol o'ynadimi
mi yoki ijtimoiy faktorlar degan savoldan kelib chiqdi. Zero bu g'alayonlar boshlangan Tunis, undan keyin Misr, Yaman, Liviya, Ummon kabi davlatlar aholisi umumiyatla musulmonlardir, ammo g'alayonlarni kuzatar ekanmiz, bunda islom faktori ko'zga tashlanmadi. Ya'ni bunday atributlarga ko'zimiz tushmadi. Jilla qursa masalan namoyishchilar qo'lda bir islomiy mazmundagi shiorlar ham bo'lmaganiga guvoh bo'ldik. Aksincha Misrda mana Tahrir maydoniga yig'ilgan norozilar tillaridan hattoki islom diniga zid keladigan shiorlar va hazil mutoibalar yangragani haqida reportajlarga guvoh bo'ldik. Demak, davramiz ishtirokchilarini tinglovchilarimizga tanishtirib o'tamiz. Bular hozirda Shvetsiyada bo'lgan taniqli o'zbekistonlik ulamo Obid Qori Nazarov va yana bir suhbatdoshimiz, bu kishi ham shu g'arbda hozirda, Tohir Qori aka. Va bundan tashqari, demak, o'sha o'zbekistonlik taniqli siyosiy tahlilchimiz va o'z vaqtida ko'plab sotsiologik tadqiqotlar olib borgan va xususan islom, O'zbekistonda islomning roli xususida ko'plab tadqiqotlar olib borgan Kamoliddin Rabbimov Fransiyadan. Va shuningdek, bugun davra suhbatimizda Misrda bo'lgan, shu Tahrir maydonida bo'lgan voqealarga guvoh bo'lgan o'zbekistonlik ish izlab borgan mehnat muhojiri Ahmadjon bugungi dasturimizda ishtirok etadi. Barchangiz davra suhbatimizga xush kelibsiz. Keling, dastlab mana shu sabab bo'lgan Tunis bilan Misrdan boshlaylik. Mana hozirgi kunda Liviyada juda ham vaziyat qaltisligicha qolmoqda. Ammo bu voqealar ilk boshlangan Tunis va Misr misolida aytadigan bo'lsak, demak, qaysi faktorlar ko'proq sababchi bo'ldi? Ko'proq islomiy faktorlarmidi yoki ijtimoiy faktorlar? Marhamat, shuni birinchi bo'lib, agar imkon bo'lsa, shu Tohir Qori akadan eshitsak. Marhamat, Tohir Qori aka.
Xo'p. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bu Misr hamda Tunisdagi bo'lgan voqealar asli kelib chiqishligi bu davlat sohasini hamma tomonlama o'sha yerdagi sodir bo'lgan zulmlar, iqtisodiy moliyaviy tomondan bo'lsin, idoraviy tomondan bo'lsin, bu harakatni keltirib chiqishligiga birinchi sabab o'laroq mashlarni men ko'ryapman. Nafaqat xalq qorni och qolganligi uchun, zulmlarni ko'payib ketganligi uchun, balki oddiygina bo'lgan huquqlarni ham poymol qilinganligi, mana shu narsalar bu xalqni ko'chaga chiqishligiga sabab bo'ldi. Bu aslida mana ikkalasini ham qaraydigan bo'lsak, yoshlar harakati bo'ldi. Yoshlardagi bo'ladi, yoshlar ko'rgan bu jamiyatdagi bo'lgan avvaldan shu qoloqlik suratda turishligi, adolatsizlik, ishsizlik, shunga o'xshagan masalalar ham ularni shu ko'chaga chiqishligiga turtki bo'ldi.
Endi mana juda ko'p fikrlar ko'zga tashlandi va o'sha fikrlar orasida ikkita yo'nalish ajralib turdi-da, qarama-qarshi fikrlar. Ya'ni islomiy faktorlar kuchli rol o'ynadi degan va bu aksincha ijtimoiy faktor kuchli rol o'ynadi, islom hattoki sezilmadi degan ikkita tomon fikrda. Masalan, o'sha birinchi tomonda islomiy faktorni ko'proq urg'ulagan tomonda asosiy fikr shunday bo'ldiki, bu Misr ham, Tunis ham, Yaman, Liviya, Ummon, bular hammasi o'zi musulmon davlatlar va u yerdagi aholini o'zi turmush tarzi, bu islomiy turmush tarzi. Shu uchun ularni zehniyatida edi bu islomiy faktorlar degan fikr bo'ldi bir tarafdan. Va ikkinchi bir tarafdan qashshoqlikni, ishsizlikni, haqsizlikni dinga, millatga aloqasi yo'q. Ishsiz odam ishsiz, u hamma joyda ham shu ishsizligi uchun chiqib ish talab qilishi mumkin va bunga diniy faktorning aloqasi yo'q degan fikrlar bo'ldi. Mana shu fikrni qaysi biriga siz qo'shilasiz? Shuni bir aniqroq aytsangiz, Tohir aka.
Bu qo'zg'olonlarning boshlanishligida ijtimoiy faktorni ko'tarilishligi sabab bo'lgan bo'lsa, lekin u yerda o'sha qo'zg'olonni davom ettirilishligi, qo'zg'olondagi bo'lgan tinchlikni ushlab turilishligi, mana shu narsalarda keyin undan keyin odamlarni ko'proq jalb qilishlikka, xususan juma kunlari, juma namozidan keyin xalq ommalab o'sha juma namozidan to'g'ri o'sha yerga borganligi, hattoki bo'lmasa ba'zi kunlari o'sha yerning o'zida juda katta xalq to'planib juma namozlarini o'qiganligi, mana shu yerlarda hammasi o'sha islom faktorini o'ziga yarasha betlarda rol o'ynaganligi. Mana 30 yildan boshlagan bo'lsa, o'sha 30 yil mobaynida taxtga o'tirganidan boshlab turib, favqulodda holatlar qonunini joriy qilgan edi. Bu bilan xalqni, oddiy musulmon xalqni sud qilishlikda yoki hukm qilishlikda ko'proq tribunallarga suyangan edi. Hattoki biladigan bo'lsangiz, o'sha kunlarda bir mahbus bo'lgan odamni chiqarishdi. O'sha prezident o'tirgan paytda kirgan ekan, o'sha qamoqqa olingan ekan. Mana endi o'sha odam chiqdi. 28 yilda o'sha odam chiqqan endi. Bunaqa musulmonlardan juda ko'plab qamoqlarda bo'lganligi uchun ko'pchilik musulmonlar o'zlarini o'sha islomiy bo'lgan huquqlar toptalganligini e'tiroz bildirgan holatda chiqishdi. Bular qonni och qolganligi bu ikkinchi masala bo'lgandi ular uchun.
Tushunarli. Demak, bu Tohir Qorakani fikrlari edi. Mana hozir biz bilan aloqada bevosita Qohiradan Ahmadjon hozir biz bilan aloqada turibdilar. Ahmadjon, assalomu alaykum.
Vaalaykum assalom.
Vaqt ajratganingiz uchun kattakon rahmat. Sizdan oldingina mana Tohir aka bu yerda islomiy faktor ham agar ko'zga yaqqol ko'rinmagan bo'lsa-da kuchli rol o'ynagan degan fikrni bildirdilar. Siz esa voqeaga boshdan buyon guvohsiz. Qaysi faktorlar ko'proq rol o'ynadi?
Ko'rgan voqealarimizni olib qaragan aytganimizda ikkalasi ham teng bir-birini bilan. Ikkalasi tomonidan ham teng bo'ldi. Islomiy tomonidan ham, o'tomondan ham ikkalasi ham teng bo'ldi menimcha.
Endi bu masala mana yuzaga chiqishi der ekanmiz, bu uyushish, masalan, oldindan tayyorgarlik ko'rish, millionlar bo'lmasa ham shu minglab aholini ichida ozgina bir nima deydi, tashkiliy masalalar ko'rilishi, shunaqa voqealar bo'ldimi, siz guvoh bo'ldingizmi masalan, yo bir keyinchalik eshitdingizmi, yoki bu shu bir stixiyali ravishda shunday odamlar bir-biriga ergashib, demak, o'sha Tunisda o'ziga o't qo'yib yuborgan bir hamyurtini harakatlardan keyin sodir bo'ldimi bu?
Yo'q, bu narsa eskidan bu xalq o'zi rais, raisdagi atrofidagi hokimiyat va ular siyosatga norozi bo'lib yashashardi. Bu faqat endi bu siyosatidan, militsiyalardan qo'rqib, shunaqa davlatdan qo'rqishi o'zlari ichida yashirib yurib yashashadi. Endi hozir odamlar o'zlari to'planib, endi oxiri yuzaga chiqib bor va odamni ichidagi nafrati, o'zi noroziligi.
Misrda yurgan o'zbekistonliklardan ba'zilar bilan gaplashganimizda ular hattoki aytishdiki, soqol qo'ygani uchun o'zbek muhojirlari shu Misr politsiyasi tomonidan hibsga olinib, bir necha kun hibsda saqlangandi. Shu darajada bu yerda ham islomga tazyiq bor edi degan fikrlarni ham aytganidi. Shu uchun men sizdan aniqroq so'ramoqchi edim. Ko'proq bu shu ishsizlik, qashshoqlik ko'proq sabab bo'ldimi yoki o'sha dinga bo'lgan haqsizlik, zulm ham sabab bo'ldimi?
Yo'q, agarchi dinga bo'lgan tomonlarni ular ham u tomondan ham ko'tarilishdi. Haqiqatda u gapirgan jonbot din tomonlama ham ancha odamlar norozi edi, lekin qashshoqlikdan ham norozi edi. Ikkalasi ham bir xil edi.
Bu demak Ahmadjon hozirda biz bilan Qohiradan. Endi suhbatimizga shu Kamoliddin Rabbimovni taklif qilsak. Kamoliddin, mana Qohirada voqeaga guvoh bo'lgan odam fikrini eshitdingiz va mana sizdan oldin Tohir Qorni fikrlarini eshitdingiz. Siz nima deysiz? Ko'proq qaysi faktorlar kuchli rol o'ynadi? Siz mana O'zbekistonda shu ayniqsa shu islom mavzuida va O'zbekistondagi mana shu islomiylashuv, mana siz qurbonlik sindromi haqida ham gapirganingiz, o'z vaqtida ko'plab kuzatuvlar olib borgansiz. Marhamat, sizni tinglasak.
Meni nazarimda bu islom omili va ijtimoiy omilni bir-biridan ajratish yoki bir-biriga qarama-qarshi qo'yish noto'g'ri. Gap shundaki, Misrda ham, Tunisda ham, xuddi O'zbekistondagi kabi islom bu abadiy omil. U bo'lgan, hozirda mavjud va bundan keyin ham bo'ladi. Uning ustiga o'sha islom dinining, umuman dinlarning eng katta funksiyalaridan bittasi jamiyatning dunyoqarashini shakllantiruvchi funksiyasi mavjud. Aynan shu dinlarning ichida ham aynan islomda mana shu funksiya juda ham qudratli. Endi masalan bu jarayonlar Tunisda boshlangan bo'lsa, asosiy omil masalan korrupsiya bo'lgan edi. Korrupsiyaga yoki o'sha geosiyosatdagi adolatsizliklarga odamlar qarshi chiqqan edi. Lekin odamlarning mana shunday fikrlashi va xatti-harakatining asosida islom turadi. Lekin ayni paytda mana Misrda ko'rdikki, odamlar masalan aynan islomiy lozinglar bilan islom dinini qarshilik ko'rsatish mafkurasiga aylantirmayapti. Gap shundaki, bu jamiyat islomdan chekinayotgani yo'q yoki bir jamiyatning dindorlik darajasi tushayotgani yo'q. Ya'ni musulmon jamiyatlari shunday bir siyosiy tizim haqida o'ylayaptiki, unda musulmonlarning va musulmon jamiyatining barcha ehtiyojlari birdek doimiy ravishda ta'minlanishini xohlayapti. Ya'ni bir tomondan diniy erkinliklar qudratli bo'lsin, ya'ni bir diniy erkinliklar ta'minlangan bo'lsin, islom va musulmonlarga zulm bo'lmasin, ayni paytda iqtisodiy barqarorlik va rivojlanish bo'lsin. Tashqi siyosatda ham masalan o'sha yaqin shaxsda juda ham katta bir shakllangan adolatsizliklarga barham berilsin degan jumli fikrlash menimcha kuzatilyapti deyishimiz mumkin. Shuning uchun islom omili aslida mana shu jamiyatning xatti-harakatida, jamiyatning vaziyatga berayotgan bahosida mavjud. U narsani inkor qilib bo'lmaydi. Lekin ayni paytda insonlardan va musulmon jamiyatlarida, ayniqsa o'sha islom siyosiy liderlarida, siyosiy politkorrektnost deydi rus tilida, mana shunday bir vaziyat shakllandi yoki kuzatish shakllandi deyishimiz mumkin.
Eshityapman. Endi Kamoliddin, mana Misrdagi voqealarni siz kuzatgan bo'lsangiz kerak, bu voqealarda mana Ihvonul Muslimin guruhi yillar davomida Misrda ta'qiqlanib kelingan guruh, o'sha musulmonlar birodarligi guruhi voqealar avvalida masalan g'arb jamoatchiligi, umuman dunyo jamoatchiligida biroz xavotirlarga sabab bo'lganida o'zini bayonotlari bilan Husni Muborak hokimiyati bilan Albaradeyni shu Ihvonul Muslimin guruhi o'rtasida vositachilik bo'lishiga ham roziligi haqidagi bayonotlar ham bo'ldi va umuman bu g'alayonlarni Misrda kelib chiqishiga balki Ihvonul Muslimin sababchi bo'lgandir, u uyushtirgandir degan fikrlar aytildi va keyinchalik bu fikrlar so'ndi va hattoki mana bugungi g'arbdan umuman o'sha dunyoning ko'zga ko'ringan matbuotida yangrayotgan ko'plab tahlil natijalarida islom faktori umuman yo'q degan fikrlar ham uchrayapti. Mana shu xususda ham o'z fikringizni aytib ketsangiz, Kamoliddin.
Bilasizmi, mana bu yerda g'arb olimlari islom omili yo'q deyapti, bu fikrga qo'shilmayman. Lekin islom bilan islomizm degan bir termin bor, ya'ni siyosiy islom yoki bir mana siyosiy juda ham faol bo'lgan islomiy guruhlar, mana shu bu yerda ajratish kerak. Islom omili juda ham qudratli. Biz bilamizki, o'sha aynan Misrda Facebook orqali, internetdagi bir qancha ijtimoiy loyihalar orqali, ya'ni dasturlar orqali jamiyatning uyushishi ta'minlandi. Va har safar o'sha juma kunlari, shanba kunlari masjidlarda uyushish, masalan, hamma tahrir maydoniga yig'ilmadi. Qohiradagi bir qancha masjidlar, 20-25 taga yaqin masjidlarda va cherkovlarda odamlar birinchi bo'lib yig'ildi va o'sha joylardan sekin-sekin tahrir maydoniga odamlar yig'ilib boshladi. Mana shu juda ham ko'pchilikning nazaridan chetda qolayotgan bitta narsa. Ikkinchidan, aytganimdek, islom dini bir qarshilik ko'rsatish mafkurasiga emas, ijtimoiy adolat mafkurasi sifatida, lekin aynan vazminlik bilan, barqarorlik bilan, sabr-matonat bilan sekin-sekin eng qudratli bo'lgan harbiy diktatura ag'darib tashlandi. Ihvon al-Musliminning tafakkurida, uning xatti-harakatida katta bir evolyutsiya bo'lganligini kuzatyapman. 70-80 yillardagi besabr matonati mana bugungi kunda demokratiyaga qilayotgan, ya'ni musulmon jamiyatida o'sha musulmonlar uchun siyosiy erkinliklar, saylovlar va so'z erkinligi barqaror bo'lishi islom va musulmonlarning manfaatiga to'g'ri keladi degan xulosaga kelishi menimcha juda ham katta va to'g'ri evolyutsiya.
Rahmat, bu Kamoliddinning fikrlari edi. Mana xuddi shu xususda so'z navbatini shu taniqli ulamo Obidqori Nazarovga bermoqchi edim. U kishi mana kuni kecha o'zining shu Islom ovozi nomli veb-saytida Misrdagi voqealar xususida bir juda keng to'xtalgan bir ma'ruzani chop etibdilar. O'sha ma'ruza matnidan kelib chiqib so'zlamoqchi edim. O'sha yerda aynan siz Obidqori aka so'z erkinligi, inson huquqlari ustuvorligi va umuman shariatga, islomga erkinlik berilgan jamiyatlar haqida fikr bildirgan ekansiz. Mana hozirgina Kamoliddin Ihvonul Musliminni shu bir yo'nalishdagi bir jamiyat uchun toqatli bo'lgan haqida gap boshladi. Marhamat, Obidqor aka, shu mavzuda bir fikrlaringizni bildirsangiz.
Mana islomda shunday bir qoida borki, al-daruriyatul xams deyiladi. 5ta zarur narsa. Bu mana shu oyat va hadislardan kelib chiqadigan xulosa, insonning dini, uning nasli, moli, aqli va obro'si albatta saqlanishi kerak va mana shu himoyasi uchun din yuborilgan. Bunday qarasangiz, mana shu zarur narsalar dunyo aholisi uchun hamma uchun bor. Xoh musulmon bo'lsin, xoh musulmon bo'lsin, mana shu ehtiyojlarga qayerda agar tajovuz bo'lar ekan, albatta o'sha yerda nomutanosiblik, o'sha yerda g'alayonlar paydo bo'ladi. Shu hozirgi paytda musulmon olamida bo'layotgan bu g'alayonlar, noroziliklar, o'sha yerdagi adolatsizlik, din erkinligi yoki so'z erkinligini bo'g'ilganligi oqibatida kelib chiqayotgan hodisalar. Mana al-Mavardiy kitoblarida ham keltiriladiki, agar davlat kofir davlat bo'ladigan bo'lsa ham Alloh taolo unga uzoq umr beradi, uni davomiy qiladi. Agar davlat ya'ni adolatli bo'lsa, kofir davlat bo'lsa ham. Agar davlat islomiy bo'lsa-yu adolatsiz bo'ladigan bo'lsa, Alloh unday davlatga nusrat bermaydi deganlar. Hozirgi bo'layotgan voqealar shu narsani isboti desak bo'ladi. Mana masalan ham yoki Tunis ham, Liviya ham islomiy davlat hisoblanadi. Ya'ni islom davlati konvensiyasi tashkilotiga a'zo davlatlar. Lekin bu yerda bo'layotgan mana hodisalar o'sha adolatsizlik, zulm qayerda hukmron ekan, Alloh ularga yordam bermasligi, zolimlar qachon bo'lsa ham albatta sharmanda bo'lishi, bu dunyoda ham oxiratda ham sharmanda bo'lishi bu davlatning misoli bo'ldi.
Tushunarli. Demak, bu Obidqori aka edi, Obidqori Nazarov. Tohirqor aka, men hozir shu mavzudan ozgina nima chetlashmoqchi edim. Boya Kamoliddin bitta boya qiziq fikrda aytdi, ya'ni Mag'ribda bu ijtimoiy omillar bilan islomiy omilni bir-biridan ajratilishi noto'g'ri yoki bir-biriga zid qo'yilishi degan fikrni tilga oldi. Mana shunga siz qanday qaraysiz?
Xo'p, asosiy aytib o'tganimizdek, bu yerda aholisi musulmonlardan tashkil topganligi uchun musulmon o'zini haqlarini agar to'liq hosil bo'ladigan bo'lsa, uni o'zini mazlum deb hisoblamaydi. Chunki betlarda ijtimoiy muammo bo'ladimi, boshqa muammolar bo'ladimi, o'sha musulmonlarning ustiga tushayotgan muammo hisoblanadi. shundan hech qaysi bir chiqmaydiki, men faqatgina qornim och qolganligi uchun, men ish topolmayotganligim uchun boshqa demaydi. Bu yerda zulm nafaqat bir tomonga yo'naltirilgan, balki hamma tomonlama yo'naltirilganligi uchun o'sha zolimga qarshi suratda bular chiqishdi. Ana undan keyin yana islom faktorlarida olimlar fatvo berishdi yetdi. Hattoki o'sha zolimni tuzumini yo'q qilishlik bu islomda jihodga barobar bo'ladi. Kim vafot etadigan bo'lsa o'sha yo'lda shahid bo'ladi degan fatvoni berishdi, masalan, Yusuf Qardoviy bo'ladim, boshqalar bo'ladim. Mana bu narsa o'sha yerda keyin, lekin hattoki jonni qurbonlik qilishgacha mana 300 dan ortiq odam vafot etdi o'sha yerda. Shu darajaga yetib bordi.
Keyin Tohir qori aka, uzr, gapingiz bo'ldimi?
Vojib degan hukmni ham berishdi. Bu narsa esa inson o'sha yerda meni turishligim ixtiyoriy emas, balki turishligim albatta shart degan narsa bilan juda ko'pchilik chiqib turdi o'sha yerda.
Endi qarang, shu yerda mana guruhlar haqida gap ketdi, islomiy guruhlar va hattoki shu fikrni ham aytish kerak hozir. Juda ko'p bahslarda aslida bu stixiyali ravishda ijtimoiy sabablarga ko'proq tayanib, aholi o'zining haqlarini, ijtimoiy haqlarini talab qilib chiqdi, ishsizlik, korrupsiya, qashshoqlik ortidan ko'chaga chiqdi, lekin islomiy guruhlar hattoki Ihvonul Muslimin yoki masalan Hizbut Tahrir bu vaziyatdan foydalanib, keyinchalik ko'rpani o'ziga tortishga harakat qildi degan bayonotlar ham bo'ldi. Mana shunga siz qanday qaraysiz? Mana siz o'sha aytgan o'sha Qardoviy bayonotidan boshlasak, bular haqiqatda ham foydalanib qoldimi islom liderlari, o'sha yerdagi islomiy guruhlar yetakchilari yoxud boshqacha bo'ldi?
Bularda mana aytaylik, bu yerda hokim masalan Liviyadagi bo'lsin, Tunisdagi bo'lsin, Misrdagi bo'lsin, bular g'arbdagilarni qo'rqitib kelardiki, men yo'q ketadigan bo'lsam musulmonlar işte aytaylik fundamentalist bo'lgan, fundamentalist bo'lgan musulmonlar hokimiyatga egallaydi degan narsadan qo'rqitishgan edi. Bu narsani shu nimada ham takrorlashdi oxirida mansabdan ketishlik paytida ham. O'shandan Ihvon jamoasi aytdiki, biz hech qanaqangi hokimiyatga intilayotganimiz yo'q. Hattoki o'sha parlamentga kiradigan bo'lsak, o'sha yerda ham ko'pchilik ovozlikka erishlikdan o'zimiz tiyamiz, qaytamiz degan narsani qo'yishdi endi. Boshqa joylarda ham xuddi shuningdek bo'ldi. Aytishdiki, biz tinchlik bilan islomni tarqalishligi tarafdorimiz. Xalqni tayyorlamasdan turib hokimiyatga intilib bo'lmaydi degan narsani aytishdi bular.
Rahmat. Bu demak Tohir Qoriydi. Mana hozir endi bevosita O'zbekiston misoliga o'tsak, Kamoliddin Rabbimov bu haqda avval juda ham ko'p gapirgan edi. O'zbekiston jamiyatida islomiylashuv juda ham kuchli ketyapti degan va aynan o'sha qurbonlik sindromi bunga ko'proq sabab bo'layotgani haqida so'zlagan edi. O'zbekistonda agar qachondir xalq noroziligi yuzaga chiqsa, qanday faktorlar ko'proq rol o'ynaydi?
Demak, O'zbekiston jamiyati, ya'ni o'zbek jamiyati dinga bo'lgan ehtiyoji borgan sari kuchayib, dinni qadrlash yoki diniy qadriyatlar bilan boyinish jarayoni ketyapti. Lekin hukumatning ham davlat tomonidan olib borilayotgan, ya'ni jamiyatning dindorlik darajasini pasaytirish siyosati ham ma'lum bir ma'noda O'zbekiston jamiyatiga singib boryapti. O'zbekistonda masalan Misrga o'xshash holatlar juda ham ko'p. Ya'ni bu yerdagi ishsizlik, ijtimoiy iqtisodiy muammolardan tashqari demografik bir holat ham anchagina yaqin. Ya'ni O'zbekistonning ham aholisini yarmidan ko'pini yoshlar tashkil qiladi. Ya'ni ba'zi bir ma'lumotlarda 60%, ba'zi bir ma'lumotlarda 65% aholi yoshlar hisoblanadi O'zbekistonda. Va O'zbekistonning masalan izolyatsiya qilish bir indikator yoki indeksi juda ham past, chunki O'zbekiston bu Kuba yoki Shimoliy Koreya emaski, uni bir tabiiy ravishda ixotalab qo'yish mumkin emas. Millionlab o'zbeklar Rossiyada, Qozog'istonda ishlayapti va ular dunyoda kechayotgan voqea va hodisalardan xabardor. Ya'ni 2005-yilda ham aholi ijtimoiy norozilik orqali chiqqan edi Andijonda. Siyosiy norozilik orqali chiqqan edi, chunki o'sha adolatsiz qamoqlar va tadbirkorlikni oldini olish bunga sabab bo'lgan edi. Va mana Karimov yaqinda tan oldi, o'sha mahalliy hokimiyat deb Karimov o'zini mahalliy sobiq hokimlariga aybni qo'ydi. Demak, O'zbekistonda mana shu inqiloblar uchun ijtimoiy, siyosiy zamin mavjud. Lekin islom omiliga keladigan bo'lsak, aholimiz mutlaq aksariyati o'zini musulmon deb biladi, lekin islom dini hali endi tiklanish bir holatida, jamiyatning o'sha diniy ma'lumotlar, diniy ma'rifat olish imkoniyatlari qattiq bo'lgan deb aytishim mumkin.
Tushunarli, tushunarli. Demak, ko'proq o'sha ijtimoiy omillarga tayaniladi-da, sodda aytilgan, shunday taxmin qilish mumkin. Endi mana Ahmadjon, aloqadamisiz hali ham? Juda ham yaxshi. Ahmadjon, mana siz o'zingiz Misrdagi voqealarga guvohsiz. O'zbekistonda qachondir shunaqa norozilik yuzaga chiqsa, bunda ko'proq qanday omillar rol o'ynaydi deb o'ylaysiz? Mana Kamoliddin ham fikrlarini eshitdingiz hozir. Marhamat.
To'g'ri, shu Kamoliddin aka hozir masalan gapingizni juda to'g'ri gaplarni gapirdi. Lekin menimcha O'zbekiston hali beri bunda bir namoyishlar bo'lishi qiyin. Chunki odamlarda bir nimasidagi bir ishonch yo'qolgan. Bu davlatdan bu nimani kommunikatsiya topgan juda qattiq qo'rqishadi. Buni dunyo biladi. Men hozir eng nimasi oson yorish karantinini kutish kerak, o'limini kutishyapti O'zbekiston xalqi. Bundan boshqa yo'l yo'q deb o'ylayman.
Islom Omilov haqida nima deya olasiz?
Ha, bu ham bu shu narsa ham aytganda, masalan, bu Islom Omilov ham bu Karimov hozir bu bitta turib bu anti-islom nimasini olimlarini va boshqa nimalar islomga qiziqib kelgan yoshlarni ham qisib-qisib hozir qirib-qirib yo'q qilib tashlayapti. Yo'qib ketishim ehtimolga turib hozir O'zbekiston shunday holatga turibdi.
Ya'ni dindorlikni aytyapsizmi? Islomiylashuvni aytyapsizmi?
Ha, islomiylashuv shuni aytyapman.
Bironta misol keltira olasizmi shu yo'q bo'lib ketishi mumkin deyapsiz?
Islomda masalan oddiy olib qaraydigan bo'lsa, aqiqa degan narsani islomda bir nima bor? Aqiqa, masalan tug'ilgandan keyin, ha, farzand. Oddiy shu narsani masalan qiladigan bo'lsa, bu hobiga tegishli degan narsani mashg'ul qilgan odamni qamoqda ekanlik deyapti. Bu birinchidan. Ikkinchidan, masalan islomda 14-15 yil o'tgandan keyin farzand balog'atga yetgandan keyin namoz o'qish farz bo'ladi. Shu sababdan masalan universitetda yoki maktab o'quvchilari yoki oddiy o'quvchilar ham namozini vaqtida o'qing deb o'zini boshida bo'ynida farzni qoyim qilishligi uchun shunga harakat qilsa, shuni bilgandan keyin buni ham qamalib ketgan yosh talabalardan va o'quvchilar o'qituvchilardan eshitdik. Shunday bo'lgandan keyin bunda bu O'zbekistonda bu islom tomonidan juda ham qoloq bir g'arib holatga tushib qolyapti bu islom yuzasi nimasidan olib qaraganlar.
Mana biz o'zimiz ham tinglovchilarimizdan ko'p eshitamiz, hattoki shu namozingni o'qimay qo'ya qolgin bolam, tinch yurgin, ro'molingni yechib bora qolgin maktabga, tinch o'tiraylik deguvchilar juda ham ko'payib borayotgani haqida mana biz ma'lumotlar ko'p olamiz O'zbekistondan. Mana shu savol bilan men hozir Tohir Qorakaga murojaat qilmoqchi edim. O'zbekistonda qachondir mana shunaqa jarayonlar yuzaga chiqsa, agar qachondir, ko'proq qanday omillar rol o'ynaydi bunda?
Bu yerda O'zbekiston aholisini yaxlit bir shaklda olib ko'radigan bo'lsak, garchi bularda 80-90% musulmon bo'lgan taqdirda ham, lekin aksar aholida ehtimol bir 60%dan yuqori 70% musulmonlardir. Bular ko'proq islomiy bir fikr bilan emas, ko'proq ijtimoiy fikr bilan chiqsa kerak deb o'ylayman. Sababi chunki aholining katta qismida yaxshigina bir islomiy tushuncha yo'q. Bular oddiygina musulmonmisan, ham musulmonman deydigan holatda xolos.
Obidxor aka, marhamat, siz nima deysiz bu savolga?
Haqiqatan agar O'zbekistonda shunday holatlar kuzatiladigan bo'lsa, bunga asosiy sabab shu zulm bo'ladi. Ya'ni zulmki odamlarning hayoti, turmush sharoiti nihoyatda og'irlashib ketayotganligi. Lekin o'sha musulmon aholi ekanligi e'tibori bilan bu bir natijaga erishishi mumkin bo'lishini taxmin qilish mumkin. Ya'ni musulmon odam har holda din uni tartibga solib turadi. Mana oldingi mavzu bilan bu mavzu bir-biriga bog'liq deb o'ylayman. Ya'ni Misrda sizlar aytdingiz-ku, ya'ni musulmon rahbarlari keyinchalik ko'rpani o'zlariga tortishga harakat qilishdi deb. Lekin unday emas deb o'ylayman. Bu Misr voqeasi Amerikada bo'lgan sentyabr voqeasi bilan barobar olamshumul voqea desa bo'ladi, Alloh olam. Ya'ni dunyo siyosatida o'zgarish. Balkim bu o'rinda musulmonlarga, o'sha musulmon rahbarlarga rahmat aytish kerakdir. Ular mana o'sha Kamoliddin aytgandek og'ir vazminlik aql zakovat bilan ish tutib, o'zlarini oldinga urmasdan, liderlikka da'vo qilmasdan, hokimiyatga yopishmasdan bosganga o'xshab, o'zlarini orqaga olib turishlari bu maqtovga sazovor narsa. O'zbekistonda ham yoki boshqa joylarda ham agar holatlar kuzatiladigan bo'lsa, asosiy kelib chiqishi o'sha qashshoqlikdan, poraxo'rlik va mana shu fasodni tarqalishi jamiyatda va hukumat organlarida, davlatning xodimlarining ichida, mana shu yerdan chiqadi o'q deb o'ylayman. Ya'ni olov chiqsa, uchqun chiqsa, mana shu tomondan chiqadi. va keyin uni orasida uning davomida albatta xalq musulmon ular birga ularni ustida bo'ladi va islom bunga yordam berishi mumkin.
Endi Obidxor aka, mana yana o'sha arab davlatlariga qaytadigan bo'lsak, bu qashshoqlik, kambag'allik yillar davomida bor edi, lekin norozilik namoyishi aynan bugun yuzaga kelishiga sabab nima bo'ldi? Kamolda, marhamat, mana shu xususda ham siz fikringizni bildirsangiz, nimaga aynan bugun sodir bo'ldi shu voqealar?
To'g'ri, arab dunyosida bir siyosiy, geosiyosiy yaxlitlik yo'q, lekin arab dunyosida mana 22 ta arab davlati bo'ladigan bo'lsa, ularda yagona axborot bir maydoni paydo bo'lgan edi. Obidxon domla aytayaptiki, globalizatsiya. Mana bu juda ham bir qudratli, hali insoniyat tajribasi mavjud bo'lmagan bir jarayon. Shu paytgacha ommaviy axborot vositalari markazlashgan edi va hukumat tomonidan boshqarilar edi. Lekin bugungi kunda yagona markazdan boshqarilmaydi. Facebookning yagona markazi yo'q. Facebookdagi bitta sahifani ikkinchi sahifadagi odam bilmaydi. Yoki uni hukumatlar to'liq boshqarib, nazorat qilib, unga filtr qo'yib bo'lmaydi. Ana endi diktaturalarning umri borgan sari tezlik bilan qisqarib boradi. Mana Liviyada 40 yil diktatura davom etdi, lekin Tunisdagi masalan Zaynal Abidin hokimiyati yumshoq bo'lsa-da, undan 2 marta kam yashadi. Lekin bularni birlashtirib turuvchi narsa o'sha hokimiyatga bo'lgan ishonchsizlik, korrupsiya, jamiyatdagi ishsizlik va globalizm, ya'ni axborot texnologiyalarining jadal rivojlanib borishi.
Mana hozir shu kunda kun tartibiga qo'yildiki, bu davlatlar qariyb xonlik tuzumida yashadik. Endi birdaniga demokratik tuzumga sakrab o'tishi juda qiyin. Bular tabiiyki shu islomiy yo'ldan boradi bu davlatlar, ammo islomiy yo'ldan borar ekan bu davlatlar qanday formani tanlaydi? Masalan, radikallar kelib qolishi mumkin yoki bora-bora radikallashib ketishi mumkin, bora-bora xalifalikni talab qilish boshlanib ketishi mumkin degan masalan.
Men mana borgan sari o'sha radikallashuv degan fikrga qo'shilmayman, lekin bu g'arbdagi tahlilchilar yoki masalan yaqin sharqda bir shu paytgacha shakllangan tarixiy adolatsizlik mavjud. Bu degani masalan xalqaro qonunchilikdan ma'lum bir ma'noda yuqori turadigan Izroil davlati mana shu paytgacha bosib olingan hududlarni qaytarib berilmasligi va arab dunyosida ikkita davlat bilan sulh tuzib mana shu Izroilning manfaatlari bir yoqlama himoya qilinyapti degan bir fikrdaman. Va mana shu vaziyatdan kelib chiqib g'arbdagi o'sha Isroil paras bo'lgan tahlilchilar mana shunday qo'rquvni tarqatishadi. Lekin jamiyatning ehtiyojlari doim barqaror qoladi. Uning diniy ehtiyojlari ham, iqtisodiy va siyosiy erkinliklarga bo'lgan ehtiyojlari ham. Shuning uchunki, agarki u yerda biror bir radikal kuch paydo bo'ladigan bo'lsa, ma'lum bir muddatdan keyin jamiyat, ayniqsa hozirgi globallashuv sharoitida uni siyosiy sahnasidan chetlashtiradi. Mana shu Ikhwan al-Muslimin ham boshqa siyosiy, diniy siyosiy kuchlar ham juda ham katta mas'uliyat bilan yondashyapti. Lekin ayni paytda aytganimdek, yaqin sharqda tarixiy adolatsizlik mavjud. Mana shu ya'ni inqiloblar, arab dunyosida bo'layotgan inqiloblarning ichki ko'pchilik tomonidan hozir unchalik nazariga tushmayotgan bir sabablardan bittasi bu geosiyosiy norozilik ham deyishimiz mumkin. Arab musulmon dunyosida haddan tashqari ahmoq deyish kerak emas, chunki insonlar ko'rib bilib turibdi. Ya'ni g'arb diktaturani qo'llab-quvvatlaydi, buning evaziga diktatura g'arbning adolatsiz bo'lgan loyihalarini qo'llab-quvvatlab kelayotgandi. Mana shu ham, ya'ni geosiyosiy adolatsizlik yoki norozilik ham bu inqiloblarning chuqur zamirida yotgan omillardan bittasi.
Garchi hozir yuzada qalqib ko'rinmayotgan bo'lsa-da.
Albatta.
Tushunarli. Marhamat.
Mana shu bilan hozir bu kishining gapidan hozir bu bo'lgan o'zgarishlarni zamiri, ildizi deb aytilayotgan narsa kelajakni ham belgilashi aniq.
Katta rahmat. Demak, aziz tinglovchi, islom va musulmonlar eshitirishning navbatdagi soniga shu o'rinda yakun yasaymiz. Bugungi davra suhbatimizda arab dunyosida bo'layotgan g'alayonlar, xalq norozilik namoyishlarining asosiy omillari nimada va bunda ko'proq islomiy omillar kuchliroq rol o'ynadimi yoki ijtimoiy omillar degan mavzu tegrasida to'rtta suhbatdosh bilan suhbatlashdik. Hozir Qohirada yurgan o'zbekistonlik mehnat muhojiri Ahmadjon, g'arb davlatlarida bo'lgan o'zbekistonlik ikkita ulamo Tohir Qori va Obidxor Nazarov. Bundan tashqari o'zbekistonlik taniqli siyosatshunos, tahlilchi Kamoliddin Rabbimov bilan suhbatlashdik. Barchangizga bugungi dasturimizda ishtirok etganingiz uchun katta rahmat. Ishlaringizga muvaffaqiyat. Hammangizga tinchlik.
Hurmatli tinglovchi, Islom va musulmonlar eshitirishi bugungi suhbatimizning birinchi qismiga yakun yasaydi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha, xayr, salomat bo'ling.